Quamcam la ruĝa vino povas roli prevente rilate al kormalsanoj, ne ekzistas tamen tia kvanto de alkoholaĵo, kiu ne malutilus al la sano. Pri tio informis en speciala raporto la periodaĵo Lancet. Ĝiaj aŭtoroj atentigas, ke alkoholaĵo grandigas la riskon de tumoroj, inflamoj, akcidentoj kaj lezoj, do la ligita kun la drinkado sanrisko estas pli granda ol eventualaj avantaĝoj. La raporto rilatas al esploroj en 194 landoj. Oni ekzamenis personojn inter la 15 kaj la 95 vivojaroj. La donitaĵoj pri ilia sano kaj kvanto de la konsumata alkoholo koncernis la periodon 1999-2006. La ĉefa aŭtoro de la raporto, doktoro Max Griswold el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Waŝingtona Universitato, asertas, konsiderante ĉion ĉi, ke ne ekzistas sekura por la sano kvanto de konsumebla alkoholo. Sanmalutila estas eĉ unu forta drinkaĵo tage, bierpokalo aŭ kaliko de ruĝa vino. La kunaŭtorino de la raporto, profesorino Sonia Saxena el Imperial College en Londono, asertas, ke la risko de malsaniĝoj pro la regula drinkado kreskas konforme al la kvanto de la konsumata alkoholo. Kvankam unu drinkaĵo tage ne kreas sanriskon, tamen ŝia opinie plimulto de personoj en Britio ne limiĝas al tio. Britio apartenas al la avanaj landoj, se temas pri la konsumado de alkoholaĵoj. Koncerne virinojn, ĝi okupis la okan lokon en la mondo. Statistika britino konsumas 3 drinkaĵojn tage. La unuan lokon okupas ukraininoj, drinkantaj 4 fojojn tage. Inter viroj plej multe da alkoholaĵoj konsumas rumanoj, portugaloj kaj luksemburgianoj, de 7 ĝis 8 drinkaĵojn tage. Spite tion, profesoro David Spiegelhalter el Cambridge University argumentas, ke el la menciitaj esploroj ne rezultas, ke necesas esti abstinentulo por konservi bonan sanon.